สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่วิชา15206ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาในนิตยสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังค่ะนิตยสารเนี่ยจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ให้ทั้งข่าวสารและก็ความบันเทิงนะคะหลายท่านติดใจในการเขียนบทความติดใจในภาษาที่ใช้ในนิตยสารแล้วก็อีกหลายท่านนะคะติดใจภาพประกอบที่มีสีสันแล้วก็องค์ประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เขียนอยากทราบไหมคะว่าภาษาที่ใช้ในนิตยสารรวมทั้งการลงภาพประกอบนั้นจะมีลักษณะเฉพาะอย่างไรรายการของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาอธิบายให้รายละเอียดในเรื่องภาษาในนิตยสารอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะก็แค่อยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงนิตยสารก่อนนะคะว่ามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสื่อสิ่งประเภทอื่นๆอย่างไรบ้าง
นะคะนิตยสารนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งแต่ก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ด้วยกันเพราะว่านิตยสารนั้นเป็นสื่อมวลชนด้วยในฐานะสื่อมวลชนนิตยสารจะทำหน้าที่ในการให้ความรู้แล้วก็ให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านด้วยนะคะโดยเป็นหน้าที่หลักเนื้อหานิตยสารจะมีความหลากหลายมีภาพประกอบสีสันสวยงามผู้อ่านนิตยสารน่าจะแบ่งได้ตามเนื้อหาที่นำเสนอในนิตยสารนั้นๆเช่นเป็นผู้อ่านทั่วไปกับผู้อ่านเฉพาะสำหรับนิตยสารที่เสนอเนื้อหาเฉพาะด้านนิตยสารจะมีการทำเล่มแล้วก็เย็บเล่มมีการเข้าปกนะคะมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กแล้วก็จะมีการเผยแพร่แล้วก็จำหน่ายเป็นรายต่างๆนะคะอาจจะเป็นรายสัปดาห์รายปักรายเดือนก็ได้นะคะดังที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะพูดถึงเรื่องของหน้าที่นิตยสารนะคะหน้าที่ของนิตยสารในฐานะสื่อมวลชนนั้นจะให้ความรู้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านแล้วก็ยังเป็นสื่อโฆษณาอีกด้วยในขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่ในการให้ข่าวสารให้ข้อคิดเห็นโน้มน้าวให้ข้อชี้แนะนะคะรวมทั้งใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ก็ได้เนื้อหาในนิตยสารนะคะจะมีความหลากหลายเหมาะกับผู้อ่านที่จะอ่านในยามว่างจึงไม่ใช่เนื้อหาที่จะต้องติดตามอ่านเป็นประจำทุกวันดังเช่นในหนังสือพิมพ์การนำเสนอเนื้อหาจะเป็นเรื่องทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นเชิงวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นข่าวนะคะก็จะเป็นการสรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนที่ผ่านมามากกว่าที่จะเป็นรายวันผู้อ่านนิตยสารนะคะจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มตามลักษณะที่นำเสนอก็คือเป็นผู้อ่านทั่วไปนะคะกับผู้อ่านเฉพาะกลุ่มผู้อ่านนิตยสารทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายกับผู้อ่านหนังสือพิมพ์แต่จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าเนื่องจากว่าเนื้อหาที่นำเสนอในนิตยสารนั้นจะแตกต่างจากหนังสือพิมพ์แล้วก็จะราคาจำหน่ายนั้นก็จะสูงกว่าหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะผู้อ่านนิตยสารนั้นจึงมักจะจำกัดเฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างจะสูงส่วนผู้อ่านเฉพาะกลุ่มนั้นมักจะเป็นผู้อ่านที่สนใจเนื้อหาเฉพาะด้านที่นำเสนอในนิตยสารนะคะเช่นนิตยสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นต้นนะคะส่วนรูปแบบและขนาดของนิตยสารนะคะนิตยสารจะมีรูปแบบเป็นสิ่งพิมพ์ที่เพียงขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กมีการเก็บเล่มมีการเรียงลำดับเลขหน้ามีการทำเล่มเย็บเล่มเพื่อยึดหน้าแต่ละหน้าเข้าด้วยกันแล้วก็มีการหุ้มปกนะคะปกนิตยสารมักจะใช้กระดาษที่มีคุณภาพดีกว่ากระดาษที่เป็นเนื้อในของนิตยสารนั้นๆขนาดนิตยสารที่ว่ามีความแตกต่างกันนะคะก็มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ เช่นขนาดหนังสือพิมพ์เล็กหรือแท็บลอยนะอย่างเช่นหนังสือนิตยสารประเภทสกุลไทยหรือบางกอกนิตยสารขนาดรองลงมานะคะจะเป็นขนาดใหญ่มักจะเน้นการนำเสนอภาพที่สวยงามเช่นนิตยสารบ้านและสวนนะที่ต้องการเน้นรายละเอียดของการตกแต่งบ้านให้แลดูสวยงามมีคุณค่าขนาดใหญ่ที่ถาดลงมาก็คือขนาดพื้นฐานหรือขนาดเบสิกทั่วไปมักจะเป็นขนาดที่ขายกันตามท้องตลาดนะคะจะมีขนาด A4 กับขนาด8หน้ายกที่เล็กกว่า A4 เล็กน้อยนะคะตัวอย่างขนาด A4 ก็เช่นนิตยสารแพรวสารคดีศิลปะวัฒนธรรมคู่สร้างคู่สม L หรือว่า Cosmopolitan ส่วนขนาด8หน้ายกจะมีขนาดเล็กกว่า A4 เล็กน้อยอย่างเช่นขวัญเรือนกุลสตรีหรือถ้าเป็นนิตยสารต่างประเทศก็คือพวก Time กับ Newsweek นะคะนอกจากนี้ก็จะมีนิตยสารขนาดกระเป๋าหรือ Pocket Book นะคะจะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของขนาดพื้นฐานนะคะเช่นพวกหนังสือการ์ตูนมหาสนุกตวยตูนสันสาระหรือถ้าเป็นต่างประเทศก็คือ Reader Digest เป็นต้นนะคะในด้านของระยะเวลาการจำหน่ายนิตยสารเนี่ยส่วนใหญ่จะเผยแพร่แล้วก็จำหน่ายเป็นรายสัปดาห์รายปักก็คือ2สัปดาห์ครั้งหรือว่ารายเดือนก็ได้นะคะส่วนวัสดุนะคะวัสดุที่ใช้ในการจัดทำนิตยสารเนี่ยมักจะใช้กระดาษที่มีคุณภาพดีกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์มักจะเป็นกระดาษสีขาวนะคะเนื้อดีมีความมันวาวที่เรียกกันทั่วไปว่ากระดาษอาร์ตนอกจากนี้นะคะก็จะมีกระดาษที่เป็นเนื้อสีขาวแต่ว่าไม่เคลือบผิวไม่มันวาวเรียกว่ากระดาษปอนด์ในขณะที่หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะใช้กระดาษพรูฟแต่นิตยสารที่จำหน่ายในราคาถูกก็บางฉบับนะคะก็จะใช้กระดาษพรูฟได้เช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะนะคะเฉพาะของนิตยสารที่แตกต่างจากสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นค่ะ
ค่ะก็จากที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะก็จะเห็นว่าในที่เราเห็นในที่วางขายอยู่เนี่ยลักษณะของนิตยสารเนี่ยจะมีหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องภาษาที่ใช้ในการเขียนนะคะการใช้ภาษาเฉพาะของนิตยสารเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ภาษาที่ใช้ในการเขียนในนิตยสารนะคะอาจจะจำแนกได้เป็นภาษาข่าวนะคะภาษาบทความแล้วก็ภาษาสารคดีข่าวในนิตยสารนะคะจะเป็นข่าวสั้นหรือข่าวย่อยมากกว่าในหนังสือพิมพ์นะโครงสร้างข่าวก็มักจะมีเพียงแค่พาดหัวข่าวกับเนื้อเรื่องภาษาที่ใช้มักจะเป็นประโยคสมบูรณ์นะเป็นประโยคที่สั้นกระชับชัดเจนมักจะใช้ภาษากึ่งแบบแผนแต่จะไม่ใช้ภาษาพูดหรือคำแสดงด้วยนะคะส่วนในบทบรรณาธิการนะคะภาษาในบทบรรณาธิการนั้นจะมีความขึงขังจริงจังน้อยกว่าบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ผู้เขียนนะคะจะมีอิสระในการใช้ภาษาในบทบรรณาธิการมากกว่าบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ผู้เขียนนะคะจะใช้ภาษาสนทนากับผู้อ่านโดยตรงก็ได้นะคะคล้ายกับการใช้ภาษาในบทวิเคราะห์วิจารณ์แต่ว่าจะมีเนื้อหาที่สะท้อนจุดยืนของนิตยสารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนิตยสารเป็นสำคัญส่วนสารคดีในนิตยสารนะคะจะมีความหลากหลายมากกว่าสารคดีในหนังสือพิมพ์การใช้ภาษานะคะจะมีรูปแบบและลีลาที่หลากหลายแล้วก็มีสีสันแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่นำเสนอมักจะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการหรือภาษาสนทนามีสำนวนโวหารทั้งในลักษณะของบรรยายอธิบายพรรณนาความให้เห็นภาพพจน์นะคะคราวนี้ถ้ามาขยายความอีกนิดนึงนะคะว่าการใช้ภาษาการเขียนข่าวในนิตยสารเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะคะข่าวที่ปรากฏในนิตยสารนะคะจะเป็นข่าวสั้นมากกว่าข่าวยาวแล้วก็จะเป็นแบบประเด็นเดียวมากกว่าหลายประเด็นที่ซับซ้อนดังเช่นข่าวที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์โครงสร้างข่าวในนิตยสารนะคะก็จะมีเพียงพาดหัวข่าวหรือ headline แล้วก็ความนำข่าวหรือ lead อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีเนื้อความข่าวโดยละเอียดเท่านั้น นะคะจะไม่ครบโครงสร้างทุกส่วนดังเช่นในข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาในการใช้พาดหัวข่าวนิตยสารนะคะมักจะใช้ผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่รับผิดชอบในการรายงานข่าวเนี่ยเป็นผู้เขียนในรวบความวลีสั้นๆหรือประโยคสั้นๆเพียงหนึ่งบรรทัดแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือว่ากึ่งทางการแต่ถ้าการเขียนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นั้นจะเป็นหน้าที่ของบก.ข่าวหรือหัวหน้าข่าวมากกว่านะคะนอกจากเขียนพาดหัวนะคะยังต้องมีการคัดเลือกข่าวเด่นข่าวรองอีกด้วยแต่ในนิตยสารนะคะการนำเสนอข่าวนั้นจะไม่พิถีพิถันหรือว่าเน้นมากเท่าหนังสือพิมพ์รูปแบบประโยคของภาษาข่าวในนิตยสารนะคะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์มากกว่าภาษาข่าวในหนังสือพิมพ์มักจะรับประทานหรือตัดทอนคำเชื่อมบางอันออกไปนะคะส่วนระดับภาษานั้นก็จะค่อนข้างใช้ลีลาการเขียนแบบให้ข้อเท็จจริงอาจมีการใช้ภาษาสนทนาปะปนไปในข่าวด้วยโดยเฉพาะในคอลัมน์ข่าวที่ต้องการเสนอข่าวคราวกิจกรรมของคนในสังคมเฉพาะกลุ่มส่วนการใช้คำแสดงนะคะภาษาข่าวในนิตยสารเนี่ยไม่นิยมใช้คำแสดงหรือคำเฉพาะสมัยหรือคำแสดงภาพพจน์ที่เกินความจริงคล้ายกับภาษาข่าวในหนังสือพิมพ์นะเพราะว่าข่าวนิตยสารเนี่ยจะมุ่งการแจ้งความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในสังคมจึงไม่จำเป็นต้องดึงดูดผู้อ่านด้วยภาษาที่มีสีสันหรือใช้คำแสดงนะคะคราวนี้ในส่วนของภาษาบทความบทความในนิตยสารนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบทความเชิงสาระกับบทความเชิงปกิณกะบทความเชิงสาระจะค่อนข้างเน้นหนักไปในทางวิชาการอธิบายความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งผู้เขียนจึงไม่เน้นการใช้สำนวนโวหารเพื่อความเพลิดเพลินของผู้อ่านเพราะว่ามีเป้าหมายในการเสริมสร้างปัญญาหรือการแตกฉานทางความคิดมากกว่าความสนุกเพลิดเพลินเราจะพบบทความประเภทนี้ในวารสารทางวิชาการหรือในบทบรรณาธิการเป็นส่วนใหญ่ขณะที่บทความในนิตยสารว่าจะเป็นบทความเชิงปกิณกะผู้เขียนจะให้ความรู้ความคิดกับผู้อ่านควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินนะคะสารคดีในนิตยสารเนี่ยนะคะผู้เขียนจะใช้เวลาแล้วก็ความพิถีพิถันในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงมากกว่าสารคดีในหนังสือพิมพ์การผู้เขียนสารคดีในนิตยสารนั้นเนี่ยนะคะจะเรียบเรียงเรื่องราวให้สละสลวยน่าอ่านให้สามารถสื่อสารกับผู้อ่านทุกระดับได้อย่างเข้าใจง่ายนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาในนิตยสารนะคะอาจารย์ชนิดา
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาในนิตยสารเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามลักษณะรูปแบบของเรื่องราวที่นำเสนอตามที่อาจารย์ได้พูดนะคะค่ะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความแล้วเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญที่เพิ่มความน่าสนใจให้นิตยสารนะคะก็คือภาพประกอบก็อยากให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายถึงภาษาภาพในนิตยสารนะคะ
ภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญในนิตยสารมากกว่าในหนังสือพิมพ์มากการนำเสนอเรื่องราวนี้นิตยสารนะคะมักจะใช้ภาพเนี่ยเป็นตัวเดินแม้ว่าเนื้อหานั้นจะค่อนข้างจะมีเนื้อหาสาระหนักก็จะมีภาพเสริมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสำคัญของภาพนะคะมีหลายประการด้วยกันพอจะสรุปได้ดังนี้นะคะข้อแรกก็คือว่าช่วยเพิ่มสาระให้กับเนื้อหาถ้าปราศจากภาพนะคะการนำเสนอเนื้อหาในนิตยสารเนี่ยจะขาดข้อมูลสำคัญแล้วก็ขาดความสมบูรณ์โดยเฉพาะในกรณีของภาพข่าวนะคะถือว่าเป็นหลักฐานบ่งบอกเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประการที่สองนะคะภาพช่วยเพิ่มความกระจ่างชัดเจนช่วยอธิบายหรือว่าเสริมข้อความช่วยสื่อความหมายนะคะมีคำกล่าวที่ทุกคนก็คงเคยได้ยินมานะคะการนำเสนอคำพันคำสู้การนำเสนอด้วยภาพภาพเดียวไม่ได้นะคะประการที่3นะคะก็คือภาพช่วยเพิ่มความน่าสนใจนะการนำเสนอแต่เพียงเนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้ภาพที่ปรากฏหรือว่าเนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารนั้นจะดูมีแต่พื้นที่สีเทาหรือสีดำเต็มพื้นไปหมดจะดูน่าเบื่อไม่น่าอ่านนะคะภาพนั้นก็จะช่วยขจัดความน่าเบื่อเหล่านั้นได้ประการที่4นะคะภาพช่วยเพิ่มความสวยงาม นะคะโดยเฉพาะในการใช้ภาพประกอบสารคดีท่องเที่ยวสารคดีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะจะช่วยสะท้อนให้เห็นความสวยงามความอ่อนช้อยของสถานที่ของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นได้ดีนะคะประการที่5ภาพช่วยในการออกแบบจัดหน้านะคะการกำหนดตำแหน่งและขนาดภาพอย่างเหมาะสมบนหน้านิตยสารเนี่ยจะช่วยให้นิตยสารนั้นดูสมดุลได้สัดส่วนช่วยสร้างความแตกต่างให้นิตยสารนั้นดูแตกต่างจากสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นแต่ไม่ดูไม่จำเจไม่ซ้ำซากประการสุดท้ายนะคะภาพนั้นยังช่วยเพิ่มความทรงจำในระยะยาวภาพข่าวที่มีคุณค่าหรือว่าภาพประกอบที่มีคุณค่าเนี่ยจะช่วยให้ผู้อ่านจดจำเนื้อหาในนิตยสารได้ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ช่วยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของภาพด้วยอันนั้นก็คือในเรื่องของความสำคัญของภาพคราวนี้ประเภทของภาพนะจากความสำคัญของภาพที่กล่าวมาเนี่ยพอจะบอกได้ว่าประเภทของภาพนั้นจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆก็คือภาพข่าวนะคะกับภาพประกอบเนื้อหานะภาพประกอบเนื้อหาที่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า illustration ภาพข่าวนะคะชื่อก็บอกชัดเจนนะคะก็คือว่าเป็นภาพที่รายงานเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวภาพนะคะก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยคำอ่านนะนั่นก็คือภาพข่าวลักษณะสำคัญของภาพข่าวแต่เราก็บอกได้ด้วยนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดทำไมอย่างไรในตัวภาพนั้นอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือภาพประกอบนะคะนิตยสารเนี่ยสำคัญมากนะคะจะต้องมีภาพประกอบทุกครั้งในแทบทุกเล่มแทบทุกเซกชันนะแทบทุกเนื้อหาที่นำเสนอตัวอย่างของภาพประกอบนะคะที่ใช้ในนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ด้วยนะคะก็จะเป็นพวกภาพถ่ายภาพวาดภาพวาดลายเส้นภาพร่างหรือภาพสเกจและภาพเขียนทั้งหลายนะคะช่วยให้ผู้ดูเนี่ยเกิดความผ่อนคลายมีความบันเทิงนะคะแล้วก็รวมทั้งการใช้การ์ตูนประกอบด้วยนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญแล้วก็เรื่องของประเภทของภาพที่ใช้ในนิตยสารนะคะอาจารย
์ค่ะภาพบอกเรื่องราวได้นะคะทีนี้จะมีหลักเกณฑ์ในการใช้ภาพอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะในเรื่องของการใช้ภาพเนี่ยนะคะคงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะก็คือภาพนั้นจะต้องมีคุณค่าของเนื้อหาจะต้องมีส่วนประกอบในภาพที่ได้สัดส่วนนะคะบุคคลในภาพหรือวัตถุสำคัญในภาพนั้นจะต้องเป็นจุดสนใจหรือจุดสำคัญของภาพนั้นๆนะคะภาพและภาพที่ใช้นะคะจะต้องมีความสมดุลนะคะเนื้อหาในภาพนั้นควรจะสมดุลกับบริเวณอื่นๆของหน้านิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ด้วยนอกจากนี้นะจะต้องดูในเรื่องของคอนทราสต์เรื่องโทนของภาพนะคะให้ดูเหมาะสมดูดีนะคะกลมกลืนมีการจัดส่วนและการครอบภาพบริเวณไหนที่ไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไปบริเวณไหนสำคัญก็ขยายให้เห็นใหญ่นะคะดูเด่นขนาดภาพนั้นนะคะถ้าภาพมีคุณค่าดีก็กำหนดขนาดให้ใหญ่อยู่ในตำแหน่งด้านบนของหน้าและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือว่าภาพนั้นจะต้องมีคำบรรยายภาพหรือแคปชั่นทุกครั้งเพื่อช่วยให้การใช้ภาพนั้นสมบูรณ์ที่สุดค่ะ
ค่ะขอบคุณวิทยากรของเราในวันนี้มากนะคะรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรที่กรุณามาให้รายละเอียดในเรื่องภาษานิตยสารสำหรับรายการในวันนี้นะคะวิชัยโชติเชียนควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับรายการชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ